Іноді я чув її кроки, коли вона поверталася з нічної зміни. Чув її і годині о 9 вечора, коли в неї закінчувалася денна зміна, і вона забігла до своєї кімнатки. Не завжди Оскар міг усидіти на стільці, коли чув у коридорі Доротеїну ходу. Досить часто він починав гратися дверною клямкою, бо хто ж таке витримає? І хто ж не визирне, коли щось ходить у тебе попід дверима і ходить, можливо, саме задля тебе? Хто всидить на місці, коли кожен звук по сусідству має на меті, здається, лише одне – змусити тих, хто спокійно сидить, підхопитися? Та ще гірше буває, як настає тиша. Ми вже знаємо про це з історії з тією галіонною фігурою, що була як-не-як дерев'яна, німа і ніякої активності не виявляла. І що ж? Першого музейного доглядача знайшли у калюжі його власної крові, а сказали так, то його вбила Ніоба. Тоді директор почав шукати другого доглядача. Не зачиняти ж музею. Коли помер і другий доглядач, щинився шарварок. Його вбила Ніоба. Знайти третього доглядача, чи може вже й 11-го, директорі було нелегко. А втім, чи не однаково, котрого вже він шукав. Одного дня і цей доглядач, якого так довго шукали, виявився мертвим, усів крик «То Ніоба! Пофарбована в зелене Ніоба! Та, що витріщається своїми бурштиновими очима! Ота дерев'яна, ота гола Ніоба! Та, що й не здригається, і не мерзне, і не пітніє, і не дихає, і в ній навіть шашель не заводиться, бо ж її чимось там обризкали, бо вона коштовна річ і має історичну цінність». Через неї одну відьму послали на вогнище, а чоловікові, який її вирізьбив, відтяли його талановиту руку. Судна йшли на дно, а вона випливала. Ніоба була дерев'яна, але у вогні не горіла, вона вбивала людей, але цінності своєї не втрачала. Своєю тишею вона змусила навіки стихнути учнів старших класів, студентів, одного старого священника і цілий хор музейних доглядачів. Мій товариш Герберт Тручинський поквапився на неї, сам вилився, а вона лишилася суха, і тиша її стала ще глибшою. Коли сестра-жалібниця рано-ранесенько, десь годині о 6-й, виходила зі своєї комірчини, потім з коридора, а тоді з їжакового помешкання, робилося тихо, тихо. Хоч загалом гармидеру вона тут ніколи не здіймала. Щоб витримати цю тишу, Оскар мусив час від часу порипувати своїм ліжком, переставляти стільця або качати у ванні яблуко. Десь о 8-й чулося шарудіння. То був листоноша. Він струмляв у поштову щілину в дверях листи та листівки, і вони падали на підлогу в коридорі. Того шарудіння очікувала, крім Оскара, і пані Цайдлер. Вона працювала секретаркою в Манесмана. Робочий день починала аж о 9-й і пропускала поперед себе мене. Отож, на те шарудіння перший відгукувався саме Оскар. Я робив це якомога тихіше, хоч і знав, що пані Цайдлер мене чує. Кімнатні двері за собою не причиняв, щоб не вимикати світла, згрібав жужмом усю пошту, якщо надходив лист від Марії. А вона один раз на тиждень старанно писала мені про себе, про сина, про сестру Густу. То ховав конверта до кишені в піжамі і швиденько проглядав решту кореспонденції. Усе, що надходило на ім'я Цайдлера чи такого собі пана Мюнцера, що мешкав у другому кінці коридора, я, хто не стояв випроставшись, а сидів навпочепки, впускав знов на підлогу. А листи на ім'я сестри жалібниці Оскар крутив у руках, обмацував, обнюхував і, що важливо, допитувався в них, хто їх надіслав. Сестра Доротея пошту одержувала рідко, хоч і частіше, ніж я. Її повне ім'я було Доротея Кьонгетер, але я називав її просто сестра Доротея, а прізвище час від часу забував. Та коли йдеться про сестру-жалібницю, то прізвище, зрештою, і геть не потрібне. Вона одержувала листи від матері з Гільдесгайма, а також листи та листівки з різноманітних лікарень у Західній Німеччині. Їй писали сестри і санітарки, з якими вона навчалася на медичних курсах. Тепер сестра Доротея в ряди годи підтримувала зв'язки з колежанками, надсилаючи їм листівки, і діставала відповіді, що, як бачив Оскар, хутко пробігаючи їх очима, були беззмістовні й безглузді. І все ж таки з тих листів, на яких були зображені здебільшого обвиті плющем лікарняні фасади, я дещо довідався про минуле сестри Доротеї. Якийсь час вона працювала в лікарні Вінценца Кьольня, у приватній клініці під Аахеном, а також у Гільдесгаймі. Саме звідти й писала її мати. Виходить, сестра Доротея або була родом з Нижньої Саксонії, або, як Оскар, стала біженкою зі Сходу і невдовзі після війни знайшла там притулок. Згодом я дізнався, що працює сестра Доротея зовсім неподалік, у Маріїнській лікарні, і, очевидно, підтримує тісні товариські взаємини з такою собі сестрою Беатою, бо чимало листівок указували на їхню дружбу, або в них хтось переказував Беаті вітання. Вона, ця подруга, не давала мені спокою. Оскар часто розмірковував про неї. Я складав їй листи. В одному просив замовити за мене слівце, в іншому про Доротею не згадував зовсім, хотів спершу підбити клинці до Беати, а потім вже поміняти її на подругу. Так я накидав 5 чи 6 листів. Декотрі з них уже навіть клав до конверта, вже навіть вирушав до поштової скриньки, але так жодного і не відіслав. Та може, колись я й укинув би сестрі Беаті таке послання. У мене ж бо розуму не забракло б і на це. Якби одного з понеділків на той час у Марії почався роман з її роботодавцем Штенцелем, до чого я на диво поставився цілком байдуже, не знайшов у коридорі того листа, який обернув моє захоплення, щоб не сказати кохання, на справжні ревнощі. Адреса відправника, надрукована на конверті, підказала мені, що листа сестрі Доротеї надіслав якийсь доктор Еріх Вернер із Маріїнської лікарні. У вівторок надійшов ще один лист. Четвер приніс їй 3-го листа. Як воно все було того четверга? Оскар повернувся до своєї кімнатки, впав на один із кухонних табуретів, які становили частину його умеблювання, дістав з піжамної кишені щотижневе послання від Марії. Попри нового залицяльника, вона й далі писала мені справно, старанно, нічого не пропускаючи, навіть розпечатав був конверт і почав... Ні, читати я таки не почав, бо з коридора почув пані Цайлер. Відразу потім її голос. Вона кликала пана Мюнцера, але той не відгукувався, хоч, вочевидь, був удома. бо цальдерка відчинила його двері і подала пошту, без угаву щось йому втовкмачуючи. Пані Цальдер ще говорила, але я до її голосу вже не дослухався. Мною опанувало безумство шпалери, вертикальне, горизонтальне, діагональне безумство, кривулясте і тисячократ роздруковане. Я усвідомлював себе Мацератом.